Бишкектеги кечки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 14 январ күнгө бейшембе. Бул берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Былтыр Кыргызстандын экономикасы 8.5%дан көп төмөндөдү.
İçki dünya produktunun kölümü 598 milyar sondu tüzdü, cana 8.6 payızga azaydı.
El aralık barita fondunun malumatı oyunca -14 deyip.
Президенттик шайлоого катышкан Мыктыбек Арстанбек Нур деп аталган партия түзүп, парламенттик шайлоого катышаарын жарыялады.
Демократиялык негизде дедик, бирок биз диний баалуулуктарды колдонобуз.
Саясат менен динди аралаштырган жерде сөзсүз конфликт чыгат.
Орусиядагы Якутск шаарынын мэри Сардана Авсентьева кызматтан кетти. Ал шаарда кыргыз мигранттарына каршылык чыкканда элди тынчытууга чоң салым кошкон.
В городе плохие дороги, это не значит, что надо пересаживаться в дорогие внедорожники. Это говорит о том, что надо дороги делать.
Ушул жана башка баяндарды бир аздан кийин сунуштайбыз. Бүгүнкү программаларды мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Элиза Керенбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери коронавирустун кайдан чыкканын иликтөө үчүн Кытайга барышты. Жергиликтүү маалымат каражаттары 10 адистен турган топ Ухань шаарына 14 январда барганын кабарлашты. Алар шаарда бир ай болуп, иликтөө иштерин жүргүзөт деп күтүлүүдө. АКШ, Австралия, Германия, Жапония, Британия, Орусия, Нидерландтар, Катар жана Вьетнам өңдөө өлкөлөрдөн чогулган адистер карантин шартында иштешип, Кытай кесиптештери менен видеоконференция аркылуу алгачкы жыйындарды өткөрүшөт.
So this is a very important part of the scientific study into the origins of the virus.
Бул вирустун келип чыккан себебин аныктоодогу илимий иликтөөнүн маанилүү бөлүгү. Өзүңөр билгендей, дүйнө үчүн бул вирус адамдарга жаныбарлардан кантип жукканын билүү өтө маанилүү. Бул бизге келечекте мындай вирустардын жайылышын алдын алууга, адам баласы үчүн жан жаныбарлар падышачылыгынын коркунучтарын жакшылап түшүнүүгө жардам берет.
Деди саламаттык сактоо уюмунун басма сөз өкүлү Маргарет Харрис. 2019 жылдын соңунда Кытайдын Ухань шаарынан чыккан коронавирустун тарап кеткен себеби боюнча бир канча жоромолдор бар. Алардын негизгисине ылайык, алгачкы очогу Ухань шаарында экзотикалык жан жаныбарлардын, канаттуу куштардын эти сатылган базар болгону, жарганаттан адамга жуккан болушу мүмкүн деген версия көбүрөөк айтылган. Парламенттеги башкаруу коалициясы өкмөт башчылыкка талапкерди президенттин инаугурациясынан кийин сунуш кылат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги көпчүлүк коалициянын лидери Иса Өмүркулов Азаттыкка билдирди.
Президент шайланды да, эми инаугурациядан кийин официально премьер-министрдин кандидатурасын сунуштабыз керек. Өкмөт башына бүгүн эми профессионал келиш керек да, чарбаны жакшы түшүнгөн, тажрыйбалуу, турган жеринен алып кете турган киши керек да. Раскачкага убакыт жок, күткөнгө убакыт жок, үйлөнгөнгө убакыт жок.
Деди Өмүркулов, азыркы баш мыйзамга ылайык президент башка мамлекеттик кызматты ээлөөгө укугу жок. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев конституция боюнча Садыр Жапаров премьер-министрлик кызматын инаугурацияга чейин тапшырып берүүгө тийиш экенин билдирүүдө. Анын айтымында Жапаров өкмөт башчылыкты өткөрүп бергенден кийинки 15 күндүн ичинде башкаруучу коалиция жаңы премьер-министрди тандап жарыялашы керек. Учурда Кыргызстанда премьер-министрдин милдетин биринчи вице-премьер-министр Артём Новиков аткарууда. Ал президенттик шайлоо катышуу үчүн кызматын убактылуу өткөрүп берген Садыр Жапаровдун ордунда иштеп жатат. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бактыбек Рысалиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, Жапаров инаугурацияны күтөт, президент катары ант берген соң өкмөт башчылыкты расмий тапшырат. Кошмо Штаттар Кытайдын Шинжаң аймагында өндүрүлгөн пахта менен помидорду импорттоого тыюу салынарын билдирди. АКШнын бажы жана чыгара кызматы 13 январда билдиргендей, Шинжаңдан алып келинген пахта жана помидорлорду Кошмо Штаттардын баардык портторунан кармалат. Расмий бийлик билдиргендей, буга Шинжаңда мажбурланган жумушчу күчү колдонулганы себеп болду. Кытай өкмөтү Кошмо Штаттарды Шинжаңда өндүрүлгөн томат менен пахтаны киргизилген тыюу салууну токтоосуз алып салууга чакырып, мажбурланган жумушчу күчү тууралуу маалыматты кылымдын калпы деп атады. Буга чейин Канада менен Британия Шинжаңда лагердеги уйгурлардын күчү менен жасалган буюм тайымдардын импортолушуна тыюу салаарын билдирген. Бээжин Шинжаңда жүргүзгөн саясаты үчүн соңку бир нече жылдан бери эл аралык коомчулуктун айыптоосуна кабылып келет. Ал жакта улуттар уюмунун эсеби боюнча бери дегенде 1 миллион уйгур жана башка мусулман азчылыктары, анын ичинде казактар жана кыргыздар саясий тарбиялоочу лагерлерде кармалып келишет. Кытай бул дооматтарды четке кагып, ал жайларды ислам радикализмине каршы турууга багытталган билим борборлору катары сыпаттайт. Кароосуз калган балдар фостердик үй бүлөлөргө бериле баштады. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Ализа Султанбекова 14-январда басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында учурда өлкөдөгү балдар үйлөрү жана интернаттар реформаланып жоюлууда. Министр ата-энелерди фостердик үй бүлө түзүүгө чакырды. Бүгүнкү күнү өлкөдө 44 фостердик үй бүлө бар, анда 72 бала тарбияланууда. Багып алуучу же фостердик үй бүлөлөр келишимдин негизинде балдарды убактылуу тарбиялоого алышат. Ал үй бүлөлөр белгилүү бир талаптарга жооп бериши керек жана атайын окуудан өткөрүлөт. Фостердик үй бүлөдө убактылуу тарбиялануга 16 жашка чейинки балдар берилет. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги багып алуучу үй бүлөлөргө 6000 сом айлык, ал эми балдардын өздөрүнө да ай сайын 6000 сомдон бөлүп берет.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Биздин баардык кабарлар баяндар сайтта турат. Дареги азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. Он бешинчи январда Кыргызстанда жаан чачын болбой, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткенде, кээ бир райондордо туман түшөт, жолдор тайгак болот. Түштүк чыгыш тараптан жел согуп турат. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн -3, -8, күндүз 12 градуска чейин жылуу болот. Таласта түнкүсүн -6, -11, күндүз 14 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Чүйдө түнкүсүн -7, -12, күндүз 8 градус күн жылыйт. Нарында түнкүсүн -15, -20, күндүз 11 градус суук болот. Ысык көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз 5 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -18, -23, күндүз 14 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -8, -10, күндүз 6 градуска чейин жылуу болот. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, былтыр Кыргызстандын экономикасы 8.6% төмөндөдү. Эл аралык эсептерде көрсөткүчтөр 10% ашат деп айланган болчу. Себеп катары коронавирус жана ага байланыштуу киргизилген чектөө айтылган. Башка маселе илдеттин кесепеттери быйылкы жылы дагы уланышы мүмкүн. Теманы Эрнес Нурматов талдайт.
Узаган жылдын айрым көрсөткүчтөрүн улуттук статистика комитети жаңы жылдын биринчи айын ортолой эсептеп бүттү. Анын ичинде экономиканын өзөгүн түзгөн ички дүңөнүмдүн баштапкы санагын чыгарды. Ички дүңөнүм бул өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүнүн көлөмү. 14 январдагы жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Султанов буларды кабарлады.
2020 жылы ички дүң продуктунун көлөмү алдын ала баалоо боюнча 598 миллиарддан ашык сомду түздү жана муну мурунку жылга салыштырмалуу 8.6% азайды. Кумтор кен казуу ишканаларын эсепке албаганда ички дүң продуктунун көлөмү 2020 жылы 530 миллиардка жакын сомду түздү жана 9% кыскарды.
Өкмөт алгач Кыргызстандын ички дүң өнүмү 2020 жылы 5% өсөт деп болжол берген. Көрсөткүчтөр кайра каралгандан кийин тескерисинче 6.8%, 7% артка кетет деп расмий эсептерген. Азия өнүктүрүү банкы 2020 жылы Кыргызстандын экономикасы 10% чейин төмөндөй турганын эскерткен. Евразия өнүктүрүү банкы болсо төмөндөө 7.5% болот деп баалаган. Башкача айтканда жыйынтык орточо чыкты. Өкмөт мунун бардыгына коронавирус пандемиясын жана ага байланыштуу киргизилген чектөөлөрдү себеп катары көрсөтүп келди. Кантсе да бул 8.6%, 9% төмөндөө Кыргызстандын тарыхындагы эң оор көрсөткүчтөрдүн бири. Тагырагы ички дүң өнүм 91 жылы 7-8%, 92 жылы 13%, 93 жылы 15%, 94 жылы 20% төмөндөгөн. Акыркы 10 жылдан бери өсүш ыргагы 4-5%нын тегерегинде кармалып келген. Экономист Кайрат Титибаев мындай деди.
Эл аралык валюта фондунун маалыматы боюнча -14 деп жүрөт да. Биздин өкмөт эки эсе аз берсе ошонун ортосун алгыла. Тегерегинде бир 10%, 12% минус кетти да.
Кыргыз өкмөтү 2021 жылы коронавирус инфекциясынан улам түзүлгөн кырдаал жөнгө салынып, турукташтырылгандан кийин экономика калыбына келет деп пландоодо. Экономика министрлигинин өкүлү Алмаз Абдикиров НТС телеканалына курган маегинде мындай билдирүү жасады. 2021 жылга карата өкмөттүн расмий болжолу өсүү темпи 5% болот деп келтирилген. Бул базалык сценарий. 2020 жылдын көрсөткүчтөрү төмөн болгондуктан салыштырмалуу быйыл өсүү темпи 10%га чейин жетиши мүмкүн деген экинчи сценарий да бар. Албетте, өсүү бул жылы көп факторлордон көз каранды болот. Биринчи кезекте рынокто коронавируска каршы дары вакцина канчалык деңгээлде тез чыгарыларына, экинчи кезекте коңшу өлкөлөр менен чек аралар канчалык деңгээлде ыкчам ачыларына байланыштуу. Экономисттер болсо мындай оптимисттик маанайдан алысыраак, ал тургай 2020 жылдын төмөн көрсөткүчүнө салыштырмалуу дагы да төмөндөшү мүмкүндүгүн эскертишет. Буга жогоруда келтирилгенден сырткары башка факторлор да мисал тартылат. Экономист Кайрат Итибаев кайрадан кепке кошулду.
Плюска чыккан күмөн эң оптимисттик менин прогнозум 2% плюс. А так быйыл менин оюмча бир кем дегенде 5% минус болот да быйылкы жылы. Анткен дегенде дагы мына азык түлүк кризиси күтүлүүдө. Экинчиден сомдун куну дагы түшүшү толугу ыктымал. Анан парламенттик шайлоо болот. Бул саясий процесстер түздөн-түз таасир этет.
Саясат демекчи, 2021 жылдын 10 январында Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүп, андан өкмөт башчылык милдетин убактылуу токтоткон Садыр Жапаров утуп чыккан. Демек, жаңы жыл жаңы президент жана жаңы өкмөт үчүн сыноо болот десе да ашыктык кылбас. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык толуп жатасыз. Президенттик жарышта 4-үнчү болуп келген, 2%га жетпеген добуш алган талапкер Мыктыбек Арстанбек Нур деп аталган партия түзүп, парламенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Мыктыбек Арстанбек шайлоодогу үгүт кампаниясында исламдагы диний баалуулуктарга басым кылган айрым талдоочулар динди саясатка аралаштыруу кооптуу экенин эскертишет. Кыргызстандын баш мыйзамынын биринчи беренесинде мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган өлкө деп жазылган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мыктыбек Арстанбек Нур деп аталган саясий партия түзүлгөнүн жарыялоо үчүн 14 январда Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, партиянын багыты жөнүндө азын-оолук айтып берди. Ал партиянын катары толукталгандан кийин курултай өткөрүп, толук программасы иштелип чыгарын билдирди. Мыктыбек Арстанбек партиянын өзгөчөлүгү катары каада салт, диний баалуулуктар дагы камтыларын атады.
Биздин партиябыз диний негизде дебедик, демократиялык негизде дедик. Бирок биз диний баалуулуктарды колдонобуз. Аны сөзсүз колдонобуз иншааллах. Элибиз динчил. Балким буга чейин бир да партия диний салттык негиздерди колдоно албагандыктан эч кандай жол тапкан жокбуз. Биз да бир кылып көрөлү.
Мыктыбек Арстанбек журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, өзү диний ишмер эмес экенин жана партия кадимки саясий партия катары мыйзам чегинде иш алып барарын баса белгиледи. Диний көз караштагы журналист катары таанымал Мыктыбек Арстанбек 10 январда өткөн президенттик шайлоодо катышып, үгүт иштеринде дин баалуулуктарына басым жасаган. Ал талапкер катары коомдук биринчи каналдагы дебаттардын биринде мусулмандар ага добуш берүүгө тийиш экенин айтканы бар.
Мен мусулман элинин уулумун. Жана менин элим жаратуучусунун алдына барганда, эй Аллахым, мен сенин диниңди тандамакмын. Сенин диниң үчүн добуш бермекмин десе, эч ким чыккан жок деп өксүбөсүн деп мен чыктым. Бул менин миссиям болчу.
Мыктыбек Арстанбек алдын ала жыйынтык боюнча 1.69%, башкача айтканда 23 000 ашык шайлоочунун добушун алып марага 4-үнчү келген. Ошол эле учурда 1 000 000 сомдон ашыгыраак акча жумшап, үгүт компаниясына аз короткондордун бири болду. Конституциялык кеңешменин мүчөсү, юридик илимдердин кандидаты, теолог Нурлан Исмаилов шайлоодогу үгүт иштеринде талапкерлердин динди пайдаланып жатканы боюнча көзөмөл жүрбөй калган сындады.
Коргоо органдары ошо баа бериш керек болчу да. Анан эгерде ошондой мамиле боло турган болсо, саясаткачы, дин адамы бул учурда аны кандидатурасын алып салыш керек болчу да. Борбордук шайлоо комиссиясы. Өтө начар жаман практика да пайдаланууучу.
Ушундай эле пикирди кармангандардын бири мамлекеттик дин комиссиясынын мурдагы башчысы Орозбек Молдалиев. Талдоочу Молдалиев кыргыз саясатчылары упай топтоо үчүн динди колдонуп жаткан көрүнүш улам барган сайын күчөп жатканына тынчсызданат. Молдалиев саясатка динди аралаштыруунун кесепетине токтолду.
Бул коркунучтуу тенденция. Көп мамлекеттер ушул аркылуу өткөн. Саясат менен динди аралаштырган жерде сөзсүз конфликт чыгат. Европа эмне үчүн светский кылып түзгөн мамлекеттер, тарыхын билесиң да.
дин өзүнүн жолу менен жүрүп атат, демократияга эч кандай тоскоолдук жасабайт, ишинди жасайбер, только саясат аралашпаган, бийлик умтулба, партия түшпөгөн, саясий деп койгон. Өзбекстан ислам кыймылы террорист күнгө айланып кеткен себеби ушундан болгонубузду унутуп калдык да.
Бирок журналист Шайырбек Абдрахман Мыктыбек Арсланбек Кыргызстандын башка жарандарындай эле партия түптөгү саясий көз караштарын ачык айтууга укугу бар экенин белгилейт.
Бардыгыбыз эле баш мыйзамдын чегинде иш алып барабыз. Ошол бардык жарандардай эле ал киши да ошол Кыргыз Республикасынын жараны катары өзүнүн укугунан, өзүнүн баш мыйзамдын чегинен чыкпаган укуктарынан колдонууга менимче укугу бар болуш керек.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Мыктыбек Арсланбектин партия түзүп жаткары боюнча маалыматы бар экенин билдирди. Комиссия өкүлү Кубанычбек Абакиров Мыктыбек Арсланбектин президенттик шайлоодо диний баалуулуктарды ураан кылып чыгып, 23 000 ашык колдоочу табалганын айтып, бул Кыргызстан элинин 0.32% гана түзөөрүн белгилейт. Ал эми партиянын мыйзамдык жактары боюнча буларды айтты.
Өзү ачык айтып кеткендей, Нур саясий партиясы демократиялык принциптеги партия жана ал эч кандай диний уюмда иштебегендигин жана диний ишмер эмес экендигин дагы өзү ачык айтты. Ишмердүүлүктө, агитация, үгүт маалында мыйзамдарга каршы келген болсо, тиешелүү мамлекеттик органдар чара көрөт албетте.
56 жаштагы Мыктыбек Арсланбек 1990 жылдарда телеге чыгып баштаган белгилүү журналисттердин бири. Анын YouTube каналында диний баалуулуктар жөнүндө лекциялары бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери коронавирустун кайдан чыкканын иликтөө үчүн Кытайдын Ухан шаарына келишти. Парламенттеги башкаруучу коалиция өкмөт башчылык талапкерде президенттин инаугурациясынан кийин сунуш кылат. Бул тууралуу жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясынын лидери Иса Өмүркулов Азаттыкка билдирди. Кошмо Штаттар Кытайдын Шинжаң аймагында өндүрүлгөн пахта менен помидорду импорттоого тыюу салышарын билдиришти. Ош облусунун Окат районунда 16 жаштагы кызга нике кыйган деп айыпталган молдону райондук сот 3 жылга эркинен ажыратып, мунапыс негизинде жазадан бошотту. Кыргызстанда кароосуз калган балдар фостердик үй бүлөлөргө бериле баштады. Турбузду улантабыз. Орусиянын Якутск шаарынын мэри Сардана Авксентьева кызматынан кетти. 3 жыл мурун элдин көпчүлүк добушу менен кызматка келип, эмгеги менен элге алынган Путиндин баш мыйзамды өзгөртүүсүнө каршы добуш берген шаар башчынын кызматтан кетиши ар кандай божомолдорго жем таштады. Авксентьева 2019 жылы Якутскиде кыргыз мигранттарына каршылык пайда болгондо элди тынчытууга чоң салым кошкон. Азыр бул тууралуу Лазат Жээнбек кызы баяндайт.
В городе плохие дороги, это не значит, что надо пересаживаться в дорогие внедорожники. Это говорит о том, что надо дороги делать.
Путиндин Орусиясындагы акыркы эркин мэр Якутскинин башчысы Сардана Авсентьеваны дал ушинтип атышат. Ал былтыр Путиндин конституцияга сунуш кылган өзгөртүүлөрүнө каршы чыккан саналуу жетекчилердин бири. Буга кошумча Путинди кетириш үчүн Москвага жөө жүрүшкө чыккан якут бакшы Александр Габышевти күч кызматтары камакка алып, аны мажбурлап ооруканага жаткырган кезде ага болушуп, муну куугунтук, тандалма жазалоо деп ачык сындап чыккан. Авсентьева мэрлик кызматтан кетип жатканын 11 январда жарыялап, муну ден соолугуна чукул операция муктаждыгы менен түшүндүрдү.
Мен эч качан бийликти, кызматты карманган эмесмин. Балким ушундан улам оор чечимдерди кабыл алууда эркиндигимден тайган жокмун. Силер ишеним көрсөтүп берген кызматта мен ачык, акыйкат иштедим. Өзүм, жакындарым жер, батир же башка байлыктарды ээлеп алган жок. Биздин бизнесибиз жок.
Деп жазды ал Facebook'та. Айрым серепчилер Авсентьеванын кетиши менен Якутскиге Бирдиктүү Орусия партиясынан адам келип, быйыл күздө өтө турган мамлекеттик думага шайлоо алдында аймактарда бийликчилердин үстөмдүгү биротоло орнотулат деп болголоп турушат. Анын кызматтан кетишинин башкы себеби саясий кысым, иштөө үчүн дайыма күрөшүүнүн зарылдыгы, мындай көрүнүштөрдөн чарчагандык себеп болуп калды, деп эсептейт журналист, экономикалык баяндамачы Максим Товкайло. 50 жаштагы Сардана Авсентьева 2018 жылы Жандануу партиясынан мэрлик кызматка көрсөтүлүп, шайлоодо Бирдиктүү Орусия партиясынан талапкер Александр Савинди элдин дээрлик 40% добуш менен жеңип, бул кызматка келген биринчи аял киши болуп калган. Дайыма учакта эконом класс менен учуп, мэрияга таандык кымбат баалуу машинелерди сатып ийип, жөнөкөй эле автоунаага отуруп, шаардыктарга коомдук транспортто жол кирени арзандатып, мамлекеттик бюджетти максатсыз пайдаланган аткаминдерлерди иштен айдап, мэриянын чыгымдарын азайтып, жылына имаратты карап тейлөөгө эле 30 миллион рубль каражат сарптоону талап кылган мэрияны садыкка коюп, жөнөкөй чакан жайга көчүүнү сунуштаган. Авсентьева тез эле элдин колдоосуна ээ болуп сүмөнчүгүнө айланган.
Роскошество на фоне того, что у нас там школы в аварийном состоянии, там того не хватает, этого не хватает. Ну, считайте популизмом, ну, пусть будет так. Но это сигналы всем.
Якутиядагы мэрайым тууралуу макала 2019 жылы New York Times гезитинде жарык көргөн. Анда ал Орусияда калыс шайлоо менен кызматка келген адам. Эркек үстөмдүк кылган коомдогу мэрайым. Бийликтеги партиянын кысымы күчөгөн сайын улам чыйралып, эч кандай тоскоолдуктарга карабай элге таанылган аткаминер деп сүрөттөлүп, Якутскийде улут аралык кагылышууну токтото алды деп белгиленген. 2019 жылы мартта кыргызстандык мигранттар якутиялык келинди зордуктады деп жергиликтүү эл көтөрүлүп, мигранттарды сабап кирген. Анда Якутскийде бул жаңжалды жөнгө салууга көмөктөшкөн кыргыз диаспорасындагы коомдук ишмер Жазбек Бекболиев Авсентьеваны мынтип сыпаттайт.
Не зря она на весь, на всю Россию прославилась, да, вот как бы очень грамотно, реформатор, что у меня улет там просто был бар на джапканчок-то, так, если везде Кыргызстан должен, да, я там был сомин, бабер мекмэнда, корпой, то есть на этот канистерин, я заганчи, каина ял не везде, ушундай лардан юридичек репеста, без чиновниктер. Сразу жаң бийлик келгенден кийин отпускка кетпей, наоборот, реформаларды уже айтыш керек. Мына мен келгенде ошону жазайын башында. Элдерге результат керек, бизге обещание керек жок. Бул сразу баштады иште, ошону эметти да.
Бекполиев Авсентьева шаардагы ар кандай улуттук диаспоралар менен дагы байланышта болуп, алардын көйгөйлөрүн угуп, баардык катмарлар менен тегиз иштешкенин белгилейт. Орусияда мамлекеттик думага шайлоо 19 сентябрда өтөт. Бул саясий өнөктүктө аймактардагы бийликтин ролу маанилүү. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Турабыз, улантабыз. Кыргызстанда жеке документтери анын ичинде тулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок же паспорту жок адамдар оң деп саналат. Балдарды коргоо борборуна эле былтыр 140 күбөлүгү жок бала, 85 паспорту жок чоң кишилер кайрылган, документтери жана жарандыгы жок адамдар кандай кыйынчылыктарга туш болушат? Кабарчыбыз Айдана Топчубаева кагаз жүзүндө өзүгү жок жарандарга кайрылды.
Бул жерде ошо жаңы жылдан 4 күн мурдадан бери турабыз. Тиги жакта убактылуу квартира жашаганбыз, ал өрттөнүп кетти.
Сейит келинчеги жана 5 баласы менен азыр кайненесинин батирине келип жашап жатат. 34 жашка келген Сейиттин тек жайын тастыктоочу бир да документи жок болгондуктан ушундай катаал кырдаалга туш болгондо насыя алганга да мүмкүнчүлүгү жок.
Үйдүн ээси айтты, ошо крышасын жабып алсаң рахмат келе, менин азыр акчам жок деди. Анан биз ошо кредит алып туруп алалы дегенбиз да. Почти 5-6 банкка барып көрдүм. Менин паспортум жок да, келинчегим эле чуркап атат да. Келинчегим айтыптыр, жалгыз ала албайсыз дептир. Шериктер менен келиңиз. Анын өзүбүз келе жалгыз бериптир. Ушундай ситуация болуп атат деп түшүндүр десем, мантип айткан экен. Анда деле тиги квартиранттарга берилбейт. Туруктуу жашаган жериңиз жок болсо берилбейт.
Жарандыгы жок Сейиттин туш болгон көйгөйлөр арбын. Ата-энеси тууралуу такыр маалыматы жок Сейит Ошто бир кемпирдин колунда чоңойгонун билет. Бирок эс тартып калган курагында ал да каза болуп калып, андан ары көчөдө ар кимдин колунда иштеп эрезеге жеткен. Мектепте окуган эмес. Чоңоюп бой жеткенде өзгөчө үйлөнгөндөн кийин гана документ тууралуу менен тыгыз алектене баштаган. Андан бери көп жыл өттү. Амалын издеп түрдүү мекемелерге кайрылганы менен жыйынтык чыга элек.
Сотторго заявление жаздык, ал жерлерге бардык. Бир жазганда келинчеги жазсын деген. Келинчегим жазып эметкен экен, келинчегинин паспорту бар экен, өзү жазсын. Паспорту жок адам жазсын да, ошо паспорт керек деп деп. А мен жаздым. Мен жазсам, паспорту жок адам кантип заявление жазат дейт экен. Даже фамилиясы жок болсо кантип заявление жазат бул? Жөн эле атын жазып койуптур, ошо заявление дептир. Андан кийин Фатима же жазыптыр, тиги балдарды коргоо бөлүмүнүн атынан жазып. Анын да короче футболт этишти да.
Сейит паспорт алуу абдан татаал процесс экенин айтат. Өзгөчө ата энеси же эч бир тууганы жок адамдар үчүн өздүгүн тастыктоо азаптын азабы. Деген менен Кадыча апанын үч небересинин тең туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок.
Эң чоңу 2003 жылкы. Андан кийинкиси мына 2007 жылкы. Бунусу 2009 жылкы бала. Ошол үчөөнүн тең документтери жок. Туу тууралуу күбөлүктөрү жок. Күйөө бала мурун үйлөнгөндүгү үчүн анын немеси аялы ЗАГСын кырккан эмес. Ол аялында 2 баласы бар. Анан булардын мамасына үйлөнгөндөн кийин ЗАГСы жок жашап жүрүштү. Кызым каза болуп калды, ошо документ ала албай жүрүп эле. Кызым өзү төрөлгөн метрикесин жоготуп ийип, паспорт ала алган жок. Паспортко тапшыргандан кийин мен өлгөн күнү алдым кызымдын паспортун колума.
Кадиша апанын кызы былтыр 40 жашында биринчи жолу паспорт алардын астында кургаучуктан каза болуп калган. Күйөө баласы Орусияга кетип башка үй бүлө куруп алган. Ал эми неберелери Казакстанда үй шартында төрөлгөндүктөн туулгандыгы тууралуу күбөлүк албай калганын айтат.
Кызым метркеси менен Казакстанга кеткен. Кайынсиңдилерим алып кетишкен, бала бактырабыз дешип. Анан баргандан кийин эле ошол жерде бала багып жүргөндө бунун папасы алып качып кетиптир. Алып качып кетип, Казакстандын Сарто деген тоосунда мал багышат экен булар, кайната кайнеси. Ошондо ошол жакта жашап. Негизи келип, чоң баласын ошо квартирада төрөдү, скорый чакырса келбеди. Анан коңшуларым болуп төрөтүп алганбыз чоң баласын деле. Анан буларын деле ошол жайлоодо жүрүп эле ошентип төрөп, анан мен колума алып кетиришкен.
Казакстандын жайлоосунда мал багып нан тапкан кызынын балдарын Кадиша апа билим алсын деп 2013 жылы Кыргызстанга чакыртып алган. Бирок эч кандай документтери жок болгондуктан балдары убагында окубай калган. Ошондо Бишкектеги балдарды коргоо борборуна кайрылып, алардын жардамы менен мектепке киргизген. Балдар азыр өзүнүн тең туштарынан 2 жыл кеч калса да билим алып жатышат. Тайнеси туулгандыгы тууралуу күбөлүк алуу үчүн документтерин чогултуп жатат.
Күнү канчадан жабыз?
Күнү 400-500 ушундай нан жабыз.
Жүзүнүн жылмаюу кетпеген Абдулло Бишкекте наабай болуп иштейт. Анын да паспорту жок.
Мен Балтабаев Абдулло. 1992 жылы Украина өлкөсүндө туулганмын. Апам Украина жараны, атам Өзбекстан жараны болгон экен, угушумча. Кыргызстанда мен чоң атам жашайт, ал Кыргызстан жараны. Ата-энем мен 5 жашымда Кыргызстанга дедушкам үйүнө таштап кеткен экен, кайра келген эмес. Ошол бойдон дареги жок.
Бирок Абдулло Өзбекстанда туугандарынын колунда чоңойуптур. Ошол жактан 9-чу класста аяктап Кыргызстанга келген. Анын айтуусу боюнча ал Жалал-Абадтагы кесиптик лицейге окууга тапшыруу үчүн келген. Бирок туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн жоготуп алып окубай калган.
2008 жылы Кыргызстанга келгенде свидетельство о рождении жоготуп алдым эле. Ошодон кийин документ ала албай жүргөнмүн.
Бул бала жакшы бала өзү негизи. Жакшы бала.
Абдулонун Бишкекке келгенине 3 жыл болду. Учурда тандырган нан жаап эмгектенген Абдулло паспорт алса машина оңдоочу кесиптин ээси болгусу келет.
Техника кызыгам. Машина айдайм. Машинанын жөндөгүндө техникумго окуйм деп атам эле да.
Жогоруда паспорту жок каармандардын баары Бишкектин четиндеги жаңы конуштарда жашашат. Аларга жардам берген балдарды коргоо борбору бейөкмөт уюмунун адиси Фатима Аллаярова өздүгүн тастыктоочу документтери жок жарандардын саны арбын экенин айтат.
Только в 2020-м у меня получается где-то около 40.
2020 жылы эле мага 140 күбөлүгү жок балдар, 85 паспорту жок чоң кишилер кайрылышты. Бул бир эле жылда кайрылгандардын саны. Мен документи жок өтө көп адамдар бар экенин билем. Эмнеге бул маселени жаап коюшту мага табышмак. Баары жакшы деп айтышат. Чынында андай эмес. Мен дордойдо консультация берип иштедим. Абдан көп киши келчү. Бири бүлөдөн 6 баласынын туу калгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Мурас сордоо, калы сордоо, алтын казык дей койчу бүт жерде консультация берип иштедим. Бардык жерде ушул документ менен көйгөйлөр.
Алтын казык. В очень многих жилмассивах и везде одна и та же проблема.
Фатима Аллаярованын айтымында көпчүлүк жарандардын мындай кырдаалга туш болуусуна сабатсыздык себеп. ЗАГСка катталбай, нике аркылуу гана баш кошуп алган түгөйлөр, башка бирөөнүн баласын мыйзамдаштырбай эле багып алгандар же жөн гана алыскы аймактарда жашаган жарандар өздүгүн тастыктоочу документтер канчалык маанилүү экенин билишпейт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн мамлекет тарабынан жетиштүү чаралар көрүлбөгөнүн, калкты түшүндүрүү иштери толук жүргүзүлбөгөнүн айтат.
Муну мамлекет органдары жасашы керек. Биз сыяктуу бейөкмөт уюмдар эмес. Ооба, биз да иштейбиз, биз да жардам берип келебиз. Мен бул уюмда 22 жылдан бери иштейм. Ушунча жылдан бери биздин уюмда паспорт долларда иштеш керек. Азыр болушу керек деген элге жакшылап түшүндүрүш керек. Мисалы жарандар документтерин алып барса, жок биз сизге бере албайбыз, сотко кайрылыңыз деп койгон учурлар көп катталат. Үттү башка эч нерсе айтпайт. Кайсы сотко кайрылыш керек, кандай документтерди даярдаш керек, түшүндүрүп беришпейт. Биздин жарандар кантип өзүнүн укуктарын коргошу керек деген сүйлөшпөйт.
Как защищать свои права и права своего ребёнка? Они не знают.
Адатта көрүнбөгөн жарандардын санын так билүү мүмкүн эмес. Өкмөттүн басма сөз кызматы 2019 жылы 1200 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок деп маалымат тараткан. Ал эми ЮНИСЕФ ошол эле жылы Кыргызстанда 18000 көрүнбөгөн бала бар экенин айткан. Борбор калаанын чет жакасындагы жаңы конуштардагы документи жок тургундарды жана алардын балдарын тиешелүү документтер менен камсыз кылууну балдарды коргоо борбору коомдук бирикмеси мамлекеттик каттоо кызматы менен бир нече жылдан бери ишке ашырып келет. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта ачылды. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоо.
Президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик
Европа биримдигинде жашаган 400
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба сот.
Баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхта кылчайып карасак, COVID-19 эң
Арай көз чарай талкуу.
Алгач расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп
сиз көрүп атасыз да шайлоо фотторунун көлөмүн анан ошондон
Бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattık.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен дагы бир жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин бардык материалдар, кабар баяндарды сайттан табасыздар. Эгер azattık.org. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 14-январь күнгө бейшембе. Бул берүүбүздө Кыргызстан эл ассамблеясынын төрагасы, мурдагы спикер Абдыгана Эркебаев менен маектүү угасыз. Ошондой эле укук коргоочу Эржан Сулайман менен аялдар укугуна байланыштуу жагдайлар тууралуу ой пикирине орун беребиз. Адегенде жаңылыктарды угуп алалы, микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери коронавирустун кайдан чыкканын иликтөө үчүн Кытайга барышты. Жергиликтүү маалымат каражаттары 10 адистен турган топ Уханьга 14-январда келгенин кабарлады. Алар шаарда бир ай болуп иликтөө иштерин жүргүзөт деп күтүлүүдө. АКШ, Австралия, Германия, Жапония, Британия, Орусия, Нидерландтар, Катар жана Вьетнам өңдүү өлкөлөрдөн чогулган адистер карантин шартында иштешип, Кытай кесиптештери менен видеоконференция аркылуу алгачкы жыйындарды өткөрүшөт.
So this is a very important part of the scientific study into the origins of the virus.
Бул вирустун келип чыккан себебин аныктоодогу илимий иликтөөнүн маанилүү бөлүгү. Өзүңөр билгендей, дүйнө үчүн бул вирус адамдарга жаныбарлардан кантип жукканын билүү өтө маанилүү. Бул бизге келечекте мындай вирустардын жайылышын алдын алууга, адам баласы үчүн жан жаныбарлар падышачылыгынын коркунучтарын жакшылап түшүнүүгө жардам берет.
Деди саламаттык сактоо уюмунун басма сөз өкүлү Маргарет Харрис. 2019-жылдын соңунда Кытайдын Ухань шаарынан чыккан коронавирустун тарап кеткен себеби боюнча бир канча жоромолдор бар. Алардын негизгисине ылайык, алгачкы очогу Ухань шаарындагы экзотикалык жан жаныбарлардын, канаттуу куштардын эти сатылган базар болгону, жарганаттан адамга жуккан болушу мүмкүн деген версия көбүрөөк айтылган. Парламенттеги башкаруу коалициясы өкмөт башчылыкка талапкерди президенттин инаугурациясынан кийин сунуштайт. Бул тууралуу жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициянын лидери Иса Өмүркулов азаттыкка билдирди.
Президент шайланды да, эми инаугурациядан кийин официально премьер-министрдин кандидатурасы сунушталыш керек. Өкмөт башына бүгүн эми профессионал келиш керек да, чарбаны жакшы түшүнгөн, тажрыйбалуу. Турган жерден алып кете турган киши керек да, раскачкага убакыт жок, күткөнгө убакыт жок, үйлөнгөнгө убакыт жок.
Деди Өмүркулов. Азыркы баш мыйзамга ылайык, президент башка мамлекеттик кызматты ээлөөгө укугу жок. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев конституция боюнча Садыр Жапаров премьер-министрлик кызматын инаугурацияга чейин тапшырып берүүгө тийиш экенин билдирүүдө. Анын айтымында Жапаров өкмөт башчылыкты өткөрүп бергенден кийинки 15 күн ичинде башкаруучу коалиция жаңы премьер-министрди тандап жарыялашы керек. Учурда Кыргызстанда премьер-министрдин милдетин биринчи вице-премьер-министр Артём Новиков аткарууда, ал президенттик шайлоого катышуу үчүн кызматын убактылуу өткөрүп берген Садыр Жапаровдун ордунда иштеп жатат. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бактыбек Рысалиевдин азаттыкка билдиргени боюнча, Жапаров инаугурацияны күтөт, президент катары ант берген соң өкмөт башчылыкты расмий тапшырат. Италияда мафияга байланышкан ири сот жараяны башталды. Драгета деп аталган мафиялык топтун үстүнөн башталган сот жараяны соңку 30 жылдагы эң ири процесс болуп калары күтүлүүдө. Ага ылайык 355 адамдын үстүнөн ачылган сот ишине 900-дөн көп күбө 400 адвокат тартылды. Соттолуучуларга маңзатты мыйзамсыз соодалоо, адам өлтүрүү, уурдоо, каржылык махинация, кызматынан кыянаттык менен пайдалануу сыяктуу ондогон айыптар тагылып жатат. Мафияга каршы туруу боюнча парламенттик комиссиянын башчысы Никола Моранын айтымында Ндрангетанын таасири глобалдуу болгон. Ндрангета бир эле Италияда эмес, Европадагы деги эле дүйнө жүзүндөгү эң ири мафиялык бирикмелердин бири. Ал 30 ашуун мамлекетке жайылган деди. Кылмыштуу кландарга, коррупцияга баткан саясатчылар, юристтер, полиция кызматкерлери жардам берип турушкан. Алардын бардыгы Италияда, Швейцарияда, Германияда жана Болгарияда жүргүзүлгөн ири масштабтуу операциянын алкагында кармалышкан. Ош облусунун Ноокат районунда 16 жаштагы кызга нике кыйган деп айыпталган Молдону райондук сот 3 жылга эркинен ажыратып, мунапыстын негизинде жазадан бошотту. Бул тууралуу маалымат сот актылары жана отурумдары сайтына жарыяланды. Документке ылайык, окуя 2018 жылдын октябрь айында Ноокат районунун Жандама айылында болгон. 35 жаштагы молду 16 жаштагы кыз менен 20 жаштагы жигитке нике кыйган, алардын паспорттарын караган эмес, нике кыйганы тууралуу маалыматты каттоо китепчесине жазбай койгон. Нике кыйган молду райондук соттун чечими менен диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу беренеси боюнча айыптуу деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылган. Бирок сот анын камсыздоосунда муктаж 4 баласы бар болгонун жана буга чейин соттолбогонун эске алып, жазык жоопкерчилигинен бошотуу боюнча мунапыс колдонгон. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык никеге турууга 18 жаштан кийин уруксат берилет.
Жаңылыктар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык кабарларды, баяндарды сайттан табасыз. Дарига азаттык чекит орг. Жаңы шайланып келеткан президент Садыр Жапаров бийликке келгенде кандай жагдайларды эске алышы керек? Кандай кемчиликтерден арылып, кайсы ишке маани бериши керек? Кыргызстан элдер ассамблеясынын төрагасы, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев азаттыкка берген маегинде ушул маселелердин айланасында ойлору кеп кеңеш менен бөлүштү. Аны менен Бурулкан Турдубек кызы баарлашты.
Абдыган мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Биз бүгүн ушул жакында 10-январда болгон президенттик шайлоо, анда алдыга чыккан талапкер тууралуу сөз кылып атабыз. Садыр Жапаров жөнүндө айтып атам да. Садыр Жапаров жарышка чыккан 17 талапкердин ичинен эң чоң айырма менен алдыга чыкты да. Бул бизге кандай президент келе атат, анын алдында кандай милдеттер турат?
Ачык суроого мен да ачык жооп берейин. Биринчиден мен Садыр Нургожоевду буга чейин өтө терең билген эмесмин. Анан анын саясатка 10 жыл деген китебинде окуп чыкканмын. Анан түздөн түз ушул 5-6 октябрда окулардан бери мына жакындан байкап бир гана жолу мындай резиденцияда чогулушта учурашып кыска гана сүйлөшүп калдык. Кенен чоңон сүйлөшкөн шарт болгон жок. Ал өзү көп эле айтпады, мен кимдер менен жолуккан жокмун деп. Бирок калыс сөз айтыш биздин парызыбыз. Менин жеке байкоолорум андай сөзсүзүндө жакшы сапаттар бар: тиге сүйлөгөндүк, кайраттуулук, саясий эрк. Бул жеке адамдык сапаттары. Андан кийин эл арасында мындай кеңири таанылган албетте эки жагдай болду. Биринчиси үй бүлөлүк абдан чоң кайгысы, ата энесине, баласын ажырап, мен дагы абдан кейип өкүнгөм. Ошол ушу дагы бийлик атүгүл топурас алганга да көңүлдүк бербегенин туура эмес көп айыптагам. 3 жыл мурда китебим чыккан, мен азаттыктын азаптуу жолу деп. Ал ошондо эле эки жерде айткам, мен ушу бүт эле сени саясий камактагыларды чыгарыш керек. Анын ичинде Садыр Жапаров дагы алар төр бас камалып олтурат деп. Ал эми 5-6 октябрдан кийинки окуяларда анда экинчи сапатын байкадым. Канча дагы колдоочулар көп экен. Албетте кызыктым, мага кайрыктан кылып калды деп. Кечээки Россиялык Коммерсант гезитине берген маегинде ачык айтпады, мен ошол жерде уруксат болбосо дагы деп кабарын суроосуна жолун таап, ошол социалдык түйүндөрдү иштегенди үйрөнүп 3 жыл бою тең ушуну мен алектендим дагы. Канчалаган бир өзүм колдоочуларымды, тарапташтарымды таап, негизинен даяр болуп чыктым ошол камактан деп айтпады. Ошол 5-6 октябрдын бери карай канча дагы анын мындай элди эриште ала тургандыгы, эл менен ачык бет маңдай сүйлөшө билгендигин айрыкча мындай кысталыш мезгилде анда көрдүм. Ошо менен бирге айрым кемчиликтер да адегенде эле козгорунду. Түрмөдөн эми кимдер гана жатып чыккан эмес. Кыргызстанда мындай окуя биринчи жолу болуп аткан жери жок. 2005 жылы Феликс Шаршембаевич Кулов ошол 24 март күнү кечинде түрмөдөн алып чыгып келишкенде анда мен төрага катарып отуруп бетме андай сүйлөшүп анал билесиңер мен кызматка келбейм адегенде акталышым керек деп кетип калган. Бул дагы анын моралдык жактан бир артыкчылык болсо керек. Генерал Исаков да ошондой болгон билесиңер, Бекназаров да болгон. Демек буга чейин
окуп алып. Сиз Садыр Жапаровдон акталып, ал киши да ушул сиз айтып аткан жана мисалдарда эле ал киши дагы 5 октябрда жанагы элдик толкундоолордон кийин тарапкерлери алып чыгышпады. Андан кийин соттулугу боюнча маселени чечти, акталды деп айтып атабыз. Ошол процессти сиз кандай бааладыңыз?
Мен адегенде өзүң айткандай акталды деп уктум, ошентип айтылды. Бирок кийинчерээк маалымат чыкпадыбы? Кайрадан кароого жиберилди деп. Жакшылык каалайбыз, айттым го, анын көргөн күнүн эч ким башына салбасын, кыйын күндөрүн. Бирок мен деген Рушияга байланыштуу бир сын пикирим ачык айтып кетейин ал алдында. Ал өзү Камчыбек Кыдыршаевич, анан Талант Маматовдор кыргыздын мыкты жигиттери. Өздөрү акталып алды, азыр бүгүн бийликте турган кырдаалды көрдүңөр, азыр бийлик башындалар.
Ооба.
Ал эми алардан кем эмес кыргыздын көрүнүктүү жигиттери, ошол Текебаев, Талгар Беков, Бектурасанов, Кубанычбек Кыдыров, дагы башкалары андай болбостон ушул күнгө чейин созулуп, улам аз жылдырылып келатат. Садык Нургазовго кеңеш берер элем. Эгер өзүң акталсаң, анда башкалар баарын ошол күнү тең адеттилик кылып барын ушинтип коюш керек эле да. Сотко тилөтөт, туурабы? Азыр биздин Кыргызстан соттордун жакшы билебиз да. Тилекке каршы өздөрү акталып, башкалардын тигиндей акыбалда турганы мындай акыйкатчылыкка, адилеттиликке анча туура келбейт. Менин каалоом, мен мына буюрса ишке киришкенден кийин жага чейин деле жанагындай абалды түзөтүп койсо абдан жакшы болот.
Президенттердин баары көп мыкты убадаларды берип, иш жүзүндө чоң бир одоно каталарды кетирип, элдин назарынан тайып калган болуп калбадыбы? Бардык президенттер, дээрлик бардык президенттер. Азыр эми жаңы бийликке келаткан Садыр Жапаров да абдан чоң удаларды берип атат. Коррупцияга каршы күрөшөм, бийликке жол досумду, тууганымды алып келбейм, оппозиция менен бардык акылдуу адамдар менен кызматташам дегендей бир демилгелерди айтып, убадаларды берип атат да. Кандай деп ойлойсуз, ушул убада канчалык ишенсе болот? Анан ал Жапаровдун ушул мүмкүнчүлүгү, дарамети канчалык ошолор ишке ашырганга?
Албетте, бул абдан жооптуу суроолор. Улуу адамдар өзгөчө, Ганди, анан Нельсон Мандела, булар эч убакта жанагындай убадаларды беришкен эмес. Тияктан чыккандан кийин эл башына келгенде дагы ушул жагынан мага маселен Черчилль жагат. Ошондо айткан, айнан айын аңчандар, менин мекендештерим, мен силерге жалган убада бере албаймын. Мен силерге эң оор күндөрдү, эң оорчулукту көтөрүүнү гана суранам, чогуу ушул көтөрө элек оорчулукту деген. Сен айткандай жанагындай убадаларды мен да уктум, акыйкатчылык айтыш керек. Бир топ сөздөрүн аткарды, көпчүлүгү эле аткарыла элек буюрса бул жагында боло жатар. Бирок менин мындай байкаганым, сөзүн тез тез эле алмаштырып жүрүп атат да. Мен эми аны саясий тажрыйбасыздыгы деп эсептейм. Ал ачык айтканда буга чейин мындай абдан мамлекеттик чоң кызматтарды аркалаган эмес, жок дегенде бир министрликти башкарган эмес, премьер же вице же төрага же президент айтпай эле коелук. Ал өтө оор иш, мамлекеттик иш өзү. Деги эле акылдуулуктун белгиси аз сүйлөп көп угуш керек. Мына Кудай Садырды колдоп, эл колдоп журт башчысы болду. Мен ак жол каалаймын, куттуктайм. Андан кийин бир нерсени айтаардын алдында, айрыкча экономика жөнүндө айтаарда же укук жөнүндө айтаарда мыйзамдын баарын өзүң бил, билип туруп сүйлө да. Анан жөн эле мен аны мынтип коебуз, тигинтип коебуз деген ал жел сөз болуп коет. Мен ошону каалабас элем. Буюрса кызматка киришкенден кийин ал үчүн жанына өзгөчө саясат жагынан дагы, экономика жагынан дагы, өзгөчө тышкы саясат жагында билермандарды тартып кеңешип, бирок жоопкерчилигин түгел өзүң тартасың да, сен жетексиң. Колдон келсе кеңешип турган жакшы болот.
Сиз жана бир топ артыкчылык сапаттарын айтып атпайсызбы? Ушул чын эле билимдүү, тажрыйбалуу адамдарды, адистерди алып келгенге, мамлекеттик кызматкерлерди алып келгенге эрки жетеби? Азыр же болсо жанагы өзүн бийликке алып келген сүрөгөн адамдардын эле барымтасында калабы?
Бунун албетте төркүнү бар, сен бекер жерден берген жоксуң. Албетте адам өзү билген кишиге таянгысы келет, бирок да мен жана байкаган бир кемчилиги, мамлекеттик чоң кызматка биринчи жолу келген, мурдан да чоң баскычтарды басып өтпөгөн киши, адегенде ошол аксакалдар айталы Кыргызстанда мына ошол эле мурдагы президент Роза Исакованы, биздин эң кадырлуу аксакалыбыз Роза Отунбаеваны, биздин эң кадырлуу аксакалыбыз азыр Медеткан Шеримкулов, мына 81-ге чыкты, канчалаган ички жана тышкы саясатка катышкан, турмуштун мындай гана көрбөгөн киши. Ошол сыяктуу мурдагы төрагаларды, Чолпон Турушкан Баекованы кандай болсо дагы, кемчилиги болсо дагы юридикалык тажрыйбасы бар. Же өкмөт башчылардын Апаз Жумагулович мына 85-86. Ошол сыяктуу менин курамдагылар дагы бар, биз өтө эле катаал элекпиз. Топ-топ деген кандай акыл айтасыздар деп койгондо менимче жаман болбойт эле. Эми азыр да кеч эмес, жана сен айткандай жалаң өзүн досторун таанагандардын эмес, же өзүн актагандарды эмес убагында. Жанагындай калыс ага да тартпаган, буга да тартпаган, канча дагы ушу мамлекетти гана ойлогон, анын колу таза, жүрөгү таза адамдар. Албетте мурда кызматтардын баарын бирдей эмес, бекерден жанагы иллюстрация жөнүндөгү маселе, ушуну мен экинчи же үчүнчү ирет көтөрүп аткан жери жок. Аны дагы саясий көз карашына карап эмес, ал кылмышына карап гана жасаш керек. Анан жалгыз аксакалдар эмес, мен андан Семик таануу менен айткым келет, Кыргызстанда азыр мыкты жаштар да өсүп келатат, айрыкча быйылкы жылы мына пандемия убагында, ошол эле шайлоо убагында, ошол эле митингде көрүндү, билимдүү жаштар дагы кайрадан өсүп атат,
жаңы жүздөр пайда болду,
жаңы жүздөр, абдан келечектүү чет өлкөдөн билим алып келген канча мыкты жаштарыбыз бар, ошолорду да кошуп жалпы эле граждандык коомду дагы тартып, тиги жакшы адамдарды, оппозициядагы жакшы адамдарды, анын ичинен айрыкча кечээ атаандаштарын, анан калыс боло алган граждандык коомдун өкүлдөрүн да жашына карабастан, аялына карабастан, же эркегине карабастан тартса, кыскасы
мамлекеттин башкарууга кызыкчылыгы,
улуттук кеңеш сыяктуу бир мына өтө өнүккөн өкүлдөрдө дагы бар ушундай тажрыйба. Совет мудрецов деп коет алар, мына Россияда түзүшкөн убагында Лужковду башкарып, Японияда абдан ошондой мыкты салт бар, эми Чыңгышта айрыкча аксакалдарды урматтайт. Бирок мен бир гана каалоом, албетте кээ бир дежур аксакалдар дегендер бар, ошолордон арылыш керек. Экинчи нерсе, кечээги атаандаштардын арасында мыкты азаматтар бар, айталык ошол эле Адакан Мадумаров убагында абдан жакшы болгон, экономиканы жакшы билген балдар бар, жана Равшан Жээнбековдун ал саясаты да абдан мыкты билет, же болбосо Улукбек Кочкоров да ошондой токто жана үчүнчү орунга чыктыбы, Төлбаев деген, Жеңиш Байгутиев көптөн бери билем, Канат Исаев да токто абдан салмактуу, ушундай жигиттерди да кошуп алып, андан кийин мурдагы өкмөт башчылары айталык Темир Сариев, Өмүрбек Бабановдор, ал соттолгон жери жок да, ал иш козголо берет, ага чейин сот өкүм чыгарманча кимиси болсо дагы кызматташып иштешсе жакшы болот. Бул жаңы эле шайланган президентке дагы кайра жапырт каршы чыкканды мен туура эмес көрөм. Кыргызстандын тынчтыгы үчүн, ынтымагы үчүн биз аны таанып, моюнга алып, биргелешип.
Кыргыз эл ассамблеясынын төрагасы, экс-спикер Абдыган Эркебаев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Уктурубузду улантабыз. Эмне үчүн аялдардын таламын талашып, зомбулукка каршы турган эркек активисттер аз? Адам укуктары деген жалпы түшүнүктөн аялдардын укугун бөлүп кароонун зарылчылыгы эмнеде? Аялзат подкастында журналист Санжар Эралиев менен укук коргоочу Эржан Сулайман ушул маселени талдашат.
Эржан, аялдын коопсуздугу деген түшүнүк өтө кеңири маанини камтыйт, сен кандай чечмелейсиң
буну? Аялдын коопсуздугу дегенде баягы коопсуздуктан мурун аялдын деп айтып жатпайбызбы? Аялдын коопсуз. Эмнеге буну биз белгилеп аялдын баягы бир жыныстын негизинде баягы адамдардын кайсыл бир бөлүгүн белгилеп атабыз да. Ошондуктан коопсуздук деген мааниге тереңдешкенден мурун аял деген эмеге сөзгө токтолуп кыскача айткым келет. Ар бир маселеде, мисалы укуктарга байланыштуу, аялды адам катары таануудан башталат да. Ошондон аялдын коопсуздугу дегенде аялды бир мисалы эркектерди тейлөө үчүн жаралган бир жандык эмес, же кандайдыр бир эркектер гана ойлоп тапкан бир эрежелерге баш ийип жашай турган, кызмат кыла турган бир эме эмес, жандык эмес. Аял адам, эркек сыяктуу эле кичинекей бала сыяктуу эле майыптуулугу бар адам сыяктуу эле улут ар кайсы адам сыяктуу эле аял кишини адам катары караш керек. Анан аялдын коопсуздугу дегенде бул элементардуу түшүнүш керек да. Аялдын коопсуздугу бул адамдын коопсуздугу депчи.
Гендердик өзгөчөлүктөргө байланыштуу адамдар ойлоп тапкан эрежелер бүгүнкү кыргыз коомунун аялдарын канчалык коопсуз кыла алат?
Бир мисалы, кыз киши мына Кыргызстанда мына күнүгө маалымат чыгып атат, зордуктады, сабады дегенчи. Мисалы, зордукталган боюга жете элек мисалы жаш кыз тергөөчү эркек мырзага суракка кирет мисалычы. Психологиялык колдоого муктаж да. Жапа чеккен, жабыр тарткан мисалы кыз киши анан кантип мырза эмеге, тергөөчүгө сурак берет. А суракта деталдар болот. Ал тигини сурайт, муну сурайт, анан ошо кандай шарт түзүлөт, өзүн кандай ыңгайлуу сезет дегенде эч ким бул өлкөдө, Кыргызстанда эч ким ойлонбойт азыр мисалычы.
Демек бүгүнкү күндө укук коргоо органдары, күч органдары аялдардын коопсуздугун камсыздоого курамдык жактан даяр эмес дегенди түшүндүрөбү?
Ошол жабыр тарткан киши булар акыйкаттуу мыйзамдуу чечип менин коопсуздугумду камсыз кылып берет деп ишениши үчүн ошондой мисалы келген кишилердин арасында аял киши болуш керек, алардын арасында этникалык көптөрдүүлүк болуш керек. Ошол эле америкалык киноолорду, батыштын киноолорунда көрүп атабыз го. Баягы милицияга түшкөндөн кийин, чалгандан кийин сөзсүз түрдө баягы эки келген милиция кызматкеринин бирөөсү аял, бир аял киши, эркек киши. Себеби шартка жараша аял киши баягы диалогко кирип сүйлөшүп келет же эркек киши.
Ушул жерде мен эскерте кетейин, менин колумда Айкын Багыт коомдук фонду зомбулукка туш болгон аялдарга укуктук маалыматтарды жайылтуу максатында иштеп чыккан карточкалар турат. Анын негизинде кыскача аудио кеңеш жасаган элем, азыр ошону уктуруп анан уланталы.
Зомбулукка кабылган учурда милицияга кантип кайрылуу керек?
Зомбулук фактысы жөнүндө бардык билгениңизди кабарлаңыз. Убактысын, жерин, жагдайын, зордукчунун аты жөнүн. Эгер сиз бир аз эле маалымат билсеңиз, ал коркунучтуу эмес. Жетишпеген маалыматтарды милиция өз алдынча тактап алат.
Андан ары эмне болот?
Сиздин чалууну каттап, зордукчуга коргоо ордерин берүү үчүн негиздер жетиштүү экендигин текшере башташат.
Кайсы мыйзамдарга таянууга болот?
Эгерде милиция сиздин билдирүүнү кабыл алуудан баш тартса, кылмыштардын жана жосундардын бирдиктүү реестр жөнүндө жобого ылайык, алар кабыл алууга милдеттүү экендигин айтыңыз. Ошондой эле үй бүлөдөгү зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндө мыйзам бар экендигин билдириңиз. Ушул мыйзамга ылайык зордукчуга коргоо ордери берилиши керек.
Сиздин чакырууңуз менен Ички иштер министрлигинин өкүлү келгенден кийин ага эмнени айтуу керек?
Эмне болгонун айтып бериңиз. Аларга көрсөтүлгөн зомбулуктун башка учурлары тууралуу айтыңыз. Зомбулуктун күбөлөрү болгонун эстеңиз жана сиздин маалыматты тастыктоо үчүн алар жөнүндө маалымат бериңиз.
Эгер сиз же таанышыңыз үй бүлөлүк зомбулукка кабылса, сиз дароо милицияга чала аласыз.
Мыйзам боюнча үй бүлөдөгү зомбулук жөнүндө кылмыш жөнүндө маалыматы бар ар бир адам билдире алат.
Кантип чалуу керек?
Каалаган телефондон 102 номерин териңиз.
Чалуу дайыма акысыз.
Күнөөкөрдү жоопкерчиликке тартуу тууралуу өтүнүч менен арыз жазыңыз. Сиздин арызды каттагандан кийин соттук медициналык экспертизага жолдомо сураңыз.
Эсиңизден чыгарбаңыз, мыйзам сиз тарапта.
Эскертмени Айкын Багыт коомдук фонду коопсуз үй маалымат өнөктүгүнүн алкагында USAID'тин жигердүү жарандар долбоорунун колдоосу аркылуу Азаттык менен бирге иштеп чыкты.
Биз улантабыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев, маектешим укук коргоочу, жарандык активист Эржан Сулайман. Эржан, коопсуздук деген жалпы түшүнүктөн аялдын коопсуздугу деген теманы өзүнчө бөлүп кароо деле биздин коомдо аялдарга карата, кыз келиндерге карата зомбулук темасынын актуалдуулугу бышып жеткенин көрсөтүп турат десем болобу?
Аял коопсуздугу гана эмес, аял укук, аялдардын укуктары деген түшүнүк деле көп адамдарда түшүнүксүз савал жаратып атпайбы? Эмнеге аял укуктары депчи, адам укуктарынан тышкары аялдардын укуктары жөнүндө көп кеп айтылат. Патриархалдык да баалуулуктардан улам, биз баягы ДНК каныбызга сиңип кеткен баалуулуктардан улам биз аялдардын мисалы укуктарын чектөөнү мындай нормалдуу көрүнүш катары кабыл алып жүрөбүз да.
Коомдо деле, үйдө деле
коомдо деле үйдө.
Патриархалдык коом демекчи, сен Кыргызстанда аялдардын укугун коргоп таламын талашып жүргөн саналуу эркектердин бирисиң. Сен патриархалдык эрежелерди көрүп өзгөрдүңбү же үйдө ата энең кулагыңа куйду беле? Себеби аялдын укугу деп чуркаган мырзалар өтө аз чынында.
Абдан жакшы суроо. Себеби ушул суроонун жообунда көйгөйлөргө туура мамиле кылуунун ачкычы бар да. Биз баардыгыбыз андай болуп бирибиз бул жакты жакта, башкабыз башка тарапты жактаган болуп төрөлүп калган эмеспиз да. Мен деле мен андай болгон эмесмин мисалы. Негизи эч бир кыргыз мен ушундай тең укуктуулук орногон үй бүлөдө чоңойгон деп айта албайт болуш керек окшойт. Баардыгыбыздын үй бүлөлөрүбүздө патриархалдык салт сана, аялдын орду, эркектин орду деген сыяктуу түшүнүктөр бар. Ошондой үй бүлөлөрдө биз деле чоңойгонбуз. Бир аз кайсыл бир үй бүлөдө бир аз эркиндиги көбүрөөк, жакшыраак, жумшагыраак, кээ бир үй бүлөлөрдө балким зомбулук да болгондор ошондой да. Бирок мындай жагы бар да, балким айырмасы. Мен жаш кезимден бери сезимталдыгым жогорураак болгон. Зомбулукту эч качан колдочу эмесмин да. Анан ичимде кандайдыр бир баягы адилеттүүлүк, баягы теңдик боюнча кандайдыр бир ой эмес, бир сезимдер болгон да. Анан ошонун да байланышы бар да, балким. Ошонун да байланышы бар, себеби бул ошондуктан бара-бара чоңойгондо ушул баалуулуктар менин жан дүйнөмдө орноду да. Бул жөн эле менин оюмдагы ойлор эмес, кесип эмес, бул ичимен чыккан баалуулуктар да. Мен деле мисалы эжем бар, карындаштарым бар, аларды көрүп чоңойдум да. Алар күйөөгө тийди, эмне болду, кандай жашап атышат, кандай көйгөйлөр бар, ажырашкандары болду, урушкандары болду. Мен деле ошолорду көрдүм да. Анан эмпатия өзүнөн пайда болот да. Сен өзүңдү бирөөнүн ордуна коюп көрөсүң. Андан кийин билим аркылуу, анан бул жөн эле бирөөнүн эмес эмес да мындай философиясы.
Расан, азыр сен айта атпайсыңбы, менде ойлор эмес, сезимдер бар болчу. Мен сезимтал болгонум үчүн мен ушундай калыптандым депчи. Анда кандай деп ойлойсуң, сезимтал адамдар көбөймөйүнчө аялдын укугу экинчи орунда кала беребе же кандай?
Бул мындай, ошол сезимталдык эмпатиянын өнүгүшүнө жардам берет окшойт да. Сезимтал адам ооруну бирөөнүн оорусун өзгөчө жакшыраак сезип, ал буга эртерээк келиши мүмкүн да. Балким баягыл кандай десем, сезимтал эмес дейбизби, же мындай орой киширак мүнөздөгү кишилер мисалы, алар мындай баалуулуктарга келбейт дегенде болбойт. Себеби эмпатияны өркүндөтүүнүн ошол башка жолдору билим аркылуу бирөө келет. Билим аркылуу бирөө байкоо аркылуу жашоодо байкоосу, өзүн үй бүлөсү айланасында, анан өзү ошол укук бузууга чалдыккан күнү келет да. Эрте эле кеч ар бир адамчы. Ар бир адам мисалы өзүнүн же жакындарынын укуктары тебеленип тепселип, анан ошондо ой жүгүртүү пайда болуп анан
карасаң эми мен азыр айта албайм да, кимдир бирөөнүн карындашы, эжеси, апасынын укугу бузулбайт депчи. Ар бир үй бүлөдө ал бузулат. Аны эркектер кантип түшүнүш керек? Азыр сен айтып атасың, ошону түшүнгөндө гана өзгөрөт депчи. Аны кантип түшүнүш керек башкалар?
Вот ошону түшүндүрүү үчүн мен да ойлоном да, мамлекеттин биз билим берүү системасы канчалык алсыз, жаман дегенибиз менен баары бир мисалы Кыргызстанды алсак, бала бакча, мектеп, университет деген үч институт алсыз болгон күндө эле абдан күчтүү да. Мен мына балдарым, улуу балам 5-класста окуйт, күнүгө сабак жасайбыз, анан мен күнүгө көрөм, күнүгө бир эле баалуулуктарды үйрөтүшөт биздин балдаргачы. Мекенди сүйүү дегендичи. Эч нерсеге карабай мекениң сүй, патриот бол. Күнүгө жазган дил баяндамаларыбыз, ыйык мекенибиз, сулкоз жерибиз. Мекенди сүйбөгөн киши жок, бирок аны күнүгө какшай берген мен мисалы түшүнбөй атам да. Кандай ошо максат? Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да. Ошол баланы биз келечекте кандай дүйнөгө даярдап атабыз? Ага кичине кененирээк баалуулуктарды берип, кененирээк түшүнүктөрдү берип, ошентип балдарды тарбиялаш керек да.
Аялзат подкастында журналист Санжар Эралиев, укук коргоочу Эржан Сулайман менен маектешти. Подкасттын кеңири версиясын биздин сайттан уксаңыз болот. Ушуну менен кечки программалар соңуна чыктып, берүүнү мен Эленора Бейшимби кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз.